tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haqi jimaataatti galgal saatii 2:00 akka haqi saatii 3 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardaa mantan jalqabna. Babaru tole arguyan kamis gurran dalan jiddami shan bare kum lama afkudan ijahati kopi vio ya fano romotin radoni fi televizhini ni Washington DC rasani dabru jirtu jakasu jirtani olin kaya sannagaya ane sora halaket san kesummes.
Kano dudu bisu antujube hurati ministeri komunikasyoni Ethiopia har agalgala ipsa kennan.
Kamkhani ni hirir mormi oromia ardati godin arsi baha baale godin boranati fi rakole jiratoti hirir bahan himatani fi debi gagto komotum malle ra arganneti jira odun jalkamna tujube.
Ministeri waajjira communication Ethiopia bugeetaachoo radda galgala kana ibsa kennaniin godina arsii lixaa keessatti jeeqama uumame keessatti humnootiin eertiraa irraa dhufan ka keessa jiran ta'uusaaf ragaa qabatamaan jiraa jedhu. Paartileen mormitu tokko tokkos jaarmiyoota shoroor keessota jedhaman waliin hidhata qabu jedhanii bal'ina oduu kana bor qabannee dhiyaanna. Haleellaan mortaara keellaa mana mootummaa kan Moqdishoo cinatti har'a raawwatame yoo xiqqaate namoota 4 galaafachuunsaa gabaasameera. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti dhoyinsa 4 naannoo sanatti dhagahame. Haadhaaf ijoolleen 2 innaa mortaarri sun mana isaanii rukutu du'an abbaan ijoollee sanaas akkaan kamiidhame innaa ta'u hospitaalatti geessame yeroo xiqqoo booda lubbuunsaa darbe. Haleellaa mortaaraa kanaan namoonni 5 kabiroon madaaniiru. Marsariitiin Al-Shabaab mortaarri sun mana mootummaa Somaaliyaa bakka hanga'oonni mootummaatti wal ga'anii jiran haleele jedhe mootummaan hanga yoonaa kana laalchisuun yaada kennin qabu. Baatii darbee finxaaleeyyiin gara islaamummaa maadhee humnootii gamtaa Afrikaa ka Somaaliyaa kibba gama dhihaa weeraran loltoonni Keeniyaa 180 hanga 200 ta'an du'uu pirezidantiin Somaaliyaa beeksisaniiru. Pirezidant Hasan Sheek Mohammed kana ka beeksisan kaleessa galgala caasaa televiziyoona Somaaliyaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin ture.
Shisheeyaha dalalkooda waa ku dhintaan umana tagnu tacsiintoodaana ma tagnu.
Ijoolleen 180 hanga 200 ta'an nagaa Somaaliyaa bakkatti deebisuuf ergamanii innaa du'an kun waan salphaa tokko miti jedhan. Dubbiimaa ministeera ittisaa Keeniyaa David Obinyoo kaleessa kan pirezidantichi jedhan battaluma haaluudhaan gaazexaa Keeniyaa The Star jedhamuuf ibsa kennaniiru. Pirezidantii Somaaliyaa Al-Shabaab waliin walii ka walii galan fakkaatu lakkoobsi isaan tuqan kun ol kaafamee afarfame jedhan. Keeniyaan innaa Al-Shabaab maadhee magaalaa El Adee jiru haleen loltoonni meeqa akka du'an hin ibsine garuu humnoonni hagi tokko gamas keessa jiraachuu amantee jirti. Al-Shabaab loltoota Keeniyaa 100 ol ajjeese jedha. Loltoonni Keeniyaa erga bara 2001 qabee gurmu gamtaa Afrikaa amisoomiin deeggaruuf jecha gamasitti bobba'anii jiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota baankii muun wal waraansa Sudaan kibbaa xumuraan ga'uuf tattaaffii godhamu mari'achuuf har'a pirezidantii biyyattii waliin wal arganii jiru. Daawwannaan baankii muun juubaatti geggeessan kun kan dhaga'ame mootummaan Sudaaniif mormitoonni innaasan gamtaan mootummaa uumuuf qophaa'aa jiranitti. Akka waliigaltee kanaatti hoogganaan ribxee loltoota Riyaak Machaar itti aanaa pirezidantii ta'uuf jiru. Tuuta oduuf ibsa erga kennanii booda ministeerri dhimma alaa Sudaan kibbaa akka jedhanitti Mr. Kiir waliigaltee sana hojiitti hiikuuf cicha qabaachuu isaanii baankii muuniif ibsaniiru. Baankii muunis Machaar hatattamaan gara juubaatti deebi'anii mootummaan ce'umsaa uumuu akka danda'amu ka gaafatan ta'u pirezidantichaaf mirkaneessaniiru jedhan. Ameerikaaf tokkummaan mootummootaa seeratumtoonni Liibiyaa mootummaa gamtaa uummachuuf labsuu isaanii simatanii garuu kanneen waliigaltee sana morman miseensota paarlaamaa doorsisuun yaaddoo uumuusaas ibsanii jiru. Irra jireessi miseensota paarlaamaa 196 keessaa 100 jechuun kan beekannaa sadarkaa addunyaa qabu mootummaan Tobruk mormituu isaa ka Tripoolii jiru waliin mootummaa gamtaan uummachuuf karoora jiru ka simatu ta'uu beeksise. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii Yuunaayitid Isteetsi walii galtee sana cimsitee deeggartii jedhan rakkoon siyaasaa Liibiyaa keessaa kan erga Mohaammed Gaadaafiin aangoo irraa fonqolchamanii qabee jiru yaaddessaa ta'uu koongirasa biyya isaaniifillee ibsa kennaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dippiloomaatonni tokkummaa mootummootaa wixnee gola naga eegumsaa kan Yuunaayitid Isteetsiif Raashaan deeggaramu lola dhaabinsa Siiriyaa keessaa ka deeggaran ta'uu beeksisaniiru. Gareeleen Siiriyaa keessaa wal fincilan lamaan lolaaf wal barbaadu akka dhaabaniif walii galuu isaanii beeksisuuf hanga bor waareetti yeroon kennameefii jira. Yoo walii galteen ragaame ta'e Siiriyaan keessa haalli jiru hammaate daran manca'uu biyyatti oolchuu malaa jechuudhaan John Kerry beeksaniiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsii fi Raashaa lola dhaabinsisuun attamiin hojiirra ooluu akka danda'u irratti har'a marii kabiruu geggeessuuf jiru. Mootummaan Siiriyaa waliigaltee kana keessatti kan hirmaatu ta'u beeksise garuu kanneen lola dhaabinsa sana keessan jiraanne ISIS shororkeessota hidhata Al-Qaayidaa qaban haleeluu kan itti fuuf ta'u beeksiseera. Yaalii misaayilaa Kooriyaa kaabaa dhiyeenya geggeessite irraan kan ka'e Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan ugurri haaraan akka irra kaa'amu kaleessa waliigaltee irra ga'aniiru. Yuunaayitid Isteetsii wixinee waliigaltee irra ga'ame sana har'a gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf dhiyeessuuf jirti. Ibsa bal'aan wixinee kanaa garuu hin kennamin jira. Labsiin kun kan dhaga'ame ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waang Yi innaa Waashingtan daawwachuudhaan gita isaanii Ameerikaa John Kerryidhaaf gorsituu nageegumsa biyyoolessaa Suzaan Raayis waliin innaa wal arganitti. Dubbii maangola nageegumsa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akka jedhanitti Raayisiif Waang yaalii Kooriyaa kaabaa kanaaf deebii kennuuf ugurri tokkummaa mootummootaa akka irra ga'am walii galtee cimaarra ga'aniiru jedhan. Waggoota 80 arfan darbaniif seerri Yuunaayitid Isteets oomishaawwan garbootaaf ijoollee dabalatee namoota humni isaanii saamamuun oomishamu akka seenu eeyyamaa ture. Seerri kun 7-2 gidduutti seeraan ala ta'uuf jira. Pirezidaant Baraak Obaamaan waliigaltee daldalaa kaleessa mallatteessaniin seera bara 1932 ba'eef qajeelfama kanaaf kan yeroo ammaa gidduu jiru dhiphisu baasanii jiran. Seerri bara 1930 ba'e oomishaaleen humna garbootaan oomishaman akka hin seenne ni uggura garuu Yuunaayitid Isteetsiin kan fayyaduuf heddumminaan oomishamu garuu hin dhorku. Seerri haaraan waggaa darbe ba'e sun kaba'e innaa gareeleen mirga namaa humni namaa keessumaa industirii hojii qurxummii qabu kan Eeshiyaa gama kibbaa bahaa keessaa ilaalchisee akka hafuuf gaafatetti ture. Jaarmiyaan hojjettoota akka sadarkaa addunyaa uummata 21 ta'antu addunyaa irraa humni isaanii saamama. Kanneen walakkaa ta'an kana keessaa naannolee biyyoota Eeshiyaa Paasifik keessa jiraatu. Humni kun saamamee kaampaanileen bu'aa doolaara 1,000,000 to 1,050,000 akka argatan tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Kaadhimamtoonni pirezidaantummaa garee rippaabilikaanotaa har'a galgala senatara kutaa Floriidaa Maarkoo Ruubiyoof kan Teeksaas Teed Kruuz Doonaald Tiraamp waliin falmii cimaa geggeessuuf jiru. Kan aangoo siyaasaaf filatamanii hin beekin Tiraamp kutaalee 3 Niwaamshaayir, Saawus Kaarolaayinaaf Nevaadaa keessatti dorgommii geggeeffame injifatan. Xiinxalli siyaasaa akka mul'isutti Tiraamp kutaalee hedduu keessatti dursaa jiran. Senator Ruubiyoof Kruuz guyyoota dhiyoo Tiraampiin jechaan dhahaa turan. Ruubiyoon kan Tiraamp Ameerikaan akka beekamtuun godha jechuun jedhan dhaadannoo duwwaa kan gootummaa hin qabaanne kan beekannaa siyaasaa hin qabaanne ittiin jedhan oduu ammaaf qabnu kana.
Sammantan caqasuu jirtan turra aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Addunyaan dhukkubaa hedduu fal argite fayyifte nam miliyoon hedduu durra oolfatte. Dhukkuba haaraa lafuruuf ziikaa ammallee faluma jirti. Daayirektarii to'annoo dhukkubaa daddarbaa Yuunaayitid Isteetsi innilleen tanum jechuu jira. Iskindir Fireewtuu oduu tana Finfinnee nu erge jalanne.
Walgahii ministeeronni eegumsa fayyaa kan Afrikaa waa'ee tallaalii kan ilaaleen marii gaggeessan irratti argamuuf Finfinnee kaseenan daayirektarri waaltaa ittisaa fi to'annoo dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi CDC kan Ameerikaa Dr. Thomas Friedan VOA akka ibsanitti qooda tallaaliin haga ammaatti lubbuu namaa oolchuun fudhate guddaadha jedhu.
Africa has benefited greatly over the past decade by the expansion of old vaccines.
Afrikaan waggooti darban kudhan keessatti tallaaliiwwan warra durii tajaajila irraa oolchuun akkasumas warra haaraas biyyattii keessatti madaqsuudhaan qooda guddaa gumaachiteetti. Kana malees dhukkuba laamshessaa pooliyoo jedhamu addunyaa irraa dhabamsiisutti dhiyaanne jirra jedhan. Dhukkubi maariyyee ega dhabame waggaa 30 darbeera ka jedhan Dr. Friedan. Pooliyoo dhabamsiisutti ka dhiyaanne ta'us faana dha'umsa goonu Afrikaa keessaa dhaabuu hin qabnu jedhan. Dhukkubi pooliyoon namni qabame inni dhumaa Afrikaa keessatti kan mul'ate baatii 18 dura akka ta'e tuqanii hanga dhumaatti mirkaneessuun qooda keenya ta'a jedhu. vaayirasii hamaan yeroo yerootti mul'atan yaaddoo ta'uunsaanis itti fufeera kan jedhan Dr. Friedan yaaddoo kanas yaalii walii wajjin goonuun dura dhaabbachuun ni danda'amaa jedhan. Akka fakkeenyaattis iboolaa maqaadhaan tallaaliin akka argames ifa godhan.
A vaccine is a very important tool, but it doesn't replace the core effort of finding, stopping and preventing.
Talalin mesha baye gari da garu dukuba lafanni jiru fana daudan to antani ittisu calu indandau fakenya afgama ibola njedaniru ibola talalin kanarga metausi dukubichi ilalta hatatama ammayu argachu qaba jedaniru boke yokan binnin kadaddarbu virusi haran kan zika yaddo akka umes dubbatani jiran qorattoota hedduu kan of keessaa qabu dhaabbata CDC kan jedhamu kan Ameerikaa kan hoogganan Dr. Friedan akka jedhanitti vaayirasii Zikaa guutummaatti baruun hin danda'amne tallaaliin isaas hagargamutti yeroo fudhachuu hin oolu jedhu.
For Zika, it's a brand new virus. We don't understand exactly what's happening. Scientists are working.
Zikaan vaayirasii haaraadha. Maaltu ta'a akka jiru hubachuu hin dandeenye. Hayyoonni saayinsii tallaalii argachuuf hedduu carraaqaa jiru. Gama gabaarra oolchuu yoo xiqqaate waggaa tokko yookaan lama fudhataa jedhan. Dubartoonni akka hin ulfoofne ittisuun mucaa sammuunsaa vaayirasii Zikaan miidhame akka hin qabaanneef gargaaraa jedhu. Jaarmiyaan fayyaa addunyaas vaayirasii maalummaan isaa hin beekamne kanarratti carraaqqii gochaa akka jiru ibsanii furmaanni tokko haga argametti haalli dhukkuba Zika hammaachuu mala jechuudhaan daayireektarri waaltaa to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets Dr. Toomaas Friidan akeekkachiisanii jiru.
Hammaataan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen eegi jalqabne gara daqiiqa 12:01 yaa'utti jirra. Amma immoo gara hiriira Oromiyaatti dabarra godil baalee magaalaa Dulloomannaatti yoo uummata hiriira ba'uuf ka'u poolisootiin hamettuu dhaanuun jedhama. Godin Booraanaa aanam yoo magaala hiddii lolaalletti uummati hiriira ba'ee jennaan poolisootiin nam hedduu hiiteetiin nam hedduu dhaananii jedhan. Godin Arsii bahaa. Magaal Golgootaalleetti uummati akka bulchaan naannoo isaaniitii hidham hiikamuu fi gaafilee gargaraa gaafachuuf dhufanii jennaan rakkinni gargaraa dhalate kan jedhanillee nu jira gara Jaalannee san deebisa.
Godina Baalee magaalaa Dulloomannaa keessatti hiriira gaggeessuuf akeekamee ture kan naan jedhe jiraataan magaalattii tokko booda garuu jedhe.
Hiriira baana jennee kidaan irratti qabannee turre magaalaa Dulloomannaa irratti. Warri baadiyyaatis warri magaalaatis bilbila walii haasofnee wal argineetiin wal beellamnee turre. Hin dhagahamee kalee galgala waraana Agaazii nutti yaasanii magaalaa keessatti ijoollee tumuu uummata manaa harkisanii tumuu ta'ee magaalaa keessa deemuu hin dandeenye achumaan baqaanullee hiriira itti baanee dhukaasa nutti bantee akka hamaa dhukaasa nutti bantee magaalattii keessa bakka jedhumsa hamaa uumtee halkan akkasitti manarra deemteetiin basaasoo tokko tokko qabattee uummata guuraa baate.
Yoom kun?
Eeda kalee galgala sa'aatii lamaaf walakkaa irra jalqabee. Ganama kana yoo ga'u ganama hiriira nagaa yoo nu baanu dhukaasan magaalaa waan biraa fakkeessanii dhukaasan akka nama alagaad akkasitti nu ari'aa oolan.
Har'aa?
Har'a ganama kana sa'a lamarra jalqabee. Ijoollee magaalaa keessa qabaniin ijoollee xixiqqoo magaalaa keessa deemtu jilbiibbiidhaan katamaa keessa akkasitti deemsanii dhiiga bicha harki jaraa lufi jaraa ijoollee dhiiga akkasitti dararaa hamaarra jirra.
Ijoollee xixiqqoon immoo maal godhan jiru?
Ijoollee gurdoo qabu dadhabnaan xixiqqoo warra qabde nama guddaallee haa ta'uuti nama baay'ee dararaa jiran magaalaa keessatti.
Magaalaa keessa maaltu jira
amma jarri matrayyasa qabatteeti magaalaa keessa akkasi dhukaasa deemti ciisboombii fi matrayyasaan uummata wareersaa jirti. Ijoolleen kun bishaan seene lagattu galaana jira beetani.
Galaana kam?
Yaadot kan jedhamu laga guddaa wayii jira. Namni gariin achiin baqatee taree. Galaan haftu akkasitti dhukaasa jirti nama tokkollee dhoofte jirti jarri Agaaziin tun.
Amma sakalee sadeen gaddaa'u kana uummati duukaa jira?
Uummatillee duuka jira ijoollee qofaa miti.
Aangawaan isin dubbisuu yaala hin jiru?
Hin jiru naman dubbistu akkasitti jarri opidiyoon waan jaraa qindeeffatu malee uummata akka namni nu dubbise hin jiru dubbii seena nu jalaa iyyuu fuutuu jirti.
Har'a magaalaa Dulloomannaa keessa barnoonni jira?
Hin jiru baankiileen cufaa. Manni barumsaallee cufaa suuqasi martinuu katamaan amma xaxxira ceettee jirti namni tokko keessa hin jiru magaalaa keessa.
Namni hidhame jira namni beettan?
Nama baay'ee hidhame eenyummaa akkasitti qajeelatti addaan hin baafanne garuu nama 40 ol hidhanii jiran.
Eessatti hidhan?
Dalloomannaa xaabiyaatu jira. Xaabiyaatti uguranii hidhanii jira nama.
Firri dhaqeen dubbisaa?
In dubbisu eenyutti lubbuu achi kalaayee dubbisu. Edallee nama kara 30 hidhanii ammallee nama baay'ee hidhanii aboo nama 50 ol hin ta'a namni jarri hiiti. Kaastee dhooftee. Ka jarri dhooftee hospitaala jiru nama baay'eetu jira.
Namni dhaqeen argaa?
Hospitaala arguu hin dandeenye. Dhokannee deemna malee hin dhiisture jarri hospitaalallee nama baay'eedhaan marsitee jirti jarri.
Rakkoolee jedhamaan kana tarreessee itti aanaa bulchaa magaalaa Dalloomannaa Obbo Ashannaa fi Haayiluu gaafadheen jira.
Rakkoolee nama ati qabtu baay'een isaa akkaan achinnatti rakkoon hiriiraa wal qabatu sirriidhaa ba'ee jira. Haa ta'u malee sarkaamtii nama ati jettu kun sarkaa mootummaatti fudhatamee hin jiru. Bidiraan irrattis ga'ee hin jiru kan miidhaan qawweedhaanis haa ta'u miidhaan lafarraa shunguukkachuudhaanis wal qabatoon isaan irra ga'ee hin jiru.
Isaan akka jedhanitti humna agaaziiti jedhu akka seera biyya sanaatti immoo humnaa ol taanaan poolisiin Oromiyaa waamuu danda'a jedha humnaan ol taanaa waamamanii.
Humni agaazii akka aanaa kennatti dhufe hin jiru sababni isaa caaseffama mootummaatiin humni poolis sadarkaa aanaarra jiruu fi sadarkaa biroorra jirus hojii tasgabbeessuu kanaan wal qabate hojii bal'aadha. Naannoo kanatti kan hojjete garuu lubbuu namaarrattis qabeenya namaarrattis miidhaan inni geesse tokkollee hin jiru. Gidiraanis irra ga'e hin jiru qaama caasaa mootummaan wajjin ta'ee waliigalaan rakkoon kun karaa nagaatiin kan hiikame ta'uu isaati.
Jechuun ijoollee taasoftaniittuu immoo attamitti karaa nagaa hiikame?
Ijoollee wajjinis marii bal'aa goone karaa nagaatiin isaanitti fedha isaaniitiin akka deebi'anii fi rakkoos akka hin geessine isaan irrattis mootummaanis akka hin geessine fi qaama biroo wajjinis akka isaan walitti bu'insa hin uumne nu wajjin taane sadarkaa kanaan waliin marii gaggeessine karaa nagaatiin isaanis duubatti kan deebi'an ta'uu isaati.
Yoomi kun?
Guyyaa har'aati jechuudha. Namni rakkoon hammaataan miidhaan qaama irrattis haa ta'u isarrattis ga'ee sadarkaa hospitaala irrattis ga'ee hin jiru rakkooleen. Gahaanis kan humnaa ol ta'anii gahaan hin jiru miidhaan isaan irratti gonkumaa kan hin geenyedha waliigalaan malee namni miidhamee lubbuudhaanis darbee namni miidhamee ammoo hospitaalattis galee miidhamaa kan yaalamaa hin jiru. Hiriira gaggeessuudhaaf wanni isaan nu beeksisan tokkollee hin jiru.
Dheeda mana namaarra dhaqanis akka ta'uun nama qabuun magaallee eegumsa guddaa jala jiraachuun kun hundumtuu hin jiru jechuudha.
Inni kun yaa'u namoonni waliigalaan sadarkaa manaatitti mana amanatti sakatta'umsi gaggeeffame hin jiru. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisu ammoo dirqama isaa waan ta'eef rakkoolee jeequmsaa sadarkaa aanaa kennaattis akka hin gaane qaamni mootummaa yeroo hundaayyuu sadarkaa aanaa kanaattis humna eegaa uummataa waan ta'eef dirqama naannoo saniif sakatta'uun wanni jiru jira. Kun ammoo tarkaanfii fudhachuudhaaf osoo hin ta'in rakkooleen akka uumame tasgabbeessuudhaaf wanta godhame malee waan biraatti miti.
Obbo Ashannaa fi Haayiluu itti aanaa bulchaa magaalaa Dalloomannaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Gama biraatiin godina Arsii Bahaa aanaa martii magaalaa Golgootaa keessatti kaleessaa kaasee rakkoon jiraachuu jiraattota keessaa tokko dubbataniiru.
Kaleessarra jalqabee agarratti uummanni baay'atanii walirra ciisaa.
Eenyudha kan butame?
Bogabii Badhaasoo jedhama.
Maalidha isaan?
Isaanii hojjatee bulaadha. Bulchiinsa Gandalee turanii. Miseensuma okkidoo ture jaarsi bulchiinsarra ture. Hojii kanaan hojjatee hojii dhiitee gadhiifnan sababsanirraa humna sikaatti mutanii dabalani.
Reefuma gadhiisu?
Yeroo mudhiyaa torban dura jechuudha. Uummanni baay'atanii nu deebi'uu qaba jedhaa jira agarratti yaa jira jechuudha.
Isaanuma duwwaadha kan fuudhame.
Ijoolleen haga nama shanillee jedhamanii jiru.
Maqaa isaanii beektaa?
Kamal Nuura, Jamaal Muhammad, Golee Amaan, Tokko Muhammad jedhama maqaa abbaa isaan beeku. Tokko tokko kan beekne garuu hanga isaanii beekachuudha.
Eessatti hidhaman?
Aanaa martii magaalaa Boonsaatti hidhaman jechuudha. Waajjira poolisii aanaa.
Eeu fuudhee dhufee?
Korobitti hin dhiisata. Jaarsonni illeen dardara. Warra dargaggoota nurraa dachaa nutu gaafataa jechuun dargaggoota dorgitee karaa irratti haga ammaatti uummanni ciisatti neenii haga inni asitti nuti eeguu nuti manatti galillee kun haga warra hidhame yaasanii jedhaa jira uummanni jechuudha.
Gabii badhaasoo eessa geessa marree? Bulchiinsi magaalaa Golgootaa beekaa waa'ee kana?
Haga aanaa gootti quban qabnu danda'isaa garuu asii godina bilbilanii godinni immoo caffetti bilbilee caffirraa. Warri maatiin isaa tokkoon nama guranii jiru bilbilaani. Garuu amma nyaatallee uffatallee jijjiirraaf jedhanii uummanni asii hoonoo hidhee nama bakka buusanii gaafachuudhaaf jennaan sus arguun dandeessan jedhanii aadaa marraa gara Finfinneetti naan deemaa jiran jedhee kaleessa jechuudha uummanni ba'ee jennaan.
Deebii gama mootummaa argachuuf bulchaa magaalaa Golgootaa obbo Sultaan Huseen argadheen ture. Obbo Sultaan akkam ooltan? Jaalannee jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa. Magaala keessaa namoota dubbiseen ture amma obbo Gabii Badhaasoo nama jedhamantu hidhamee iddoo biraatti dabarsamee jeequmsa jira jedhu.
Xiqqoo turan bilbilame.
Sagaleen kun dhagahamu?
Natti hin dhagahamu warra.
Angaruu baay'een isin dhagaa. Obbo Sultaan.
Xiqqoo turan bilbilaan jira daqiiqa lama booda.
Lamammaa akkumattu isin eeguu nan danda'a.
Isin
hin eega akkasuma.
Deddeebi'ee
bilbila kana yaalus cufaadhaa naan jedha. Carraaqqii koo itti fufuudhaan bulchaa aanaa martii obbo Wadoo Abdul Qaadir bilbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture. Kunoo.
Haloo
obbo Wadoo.
Abeet.
Nagaa ooltanii.
Kam ooltan.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorraa.
Eeyyeen.
Jiraattota magaalaa Golgootaa dubbiseen ture amma. Haala akkasiin narratti kan cufame ta'us deddeebisee yaaleera namni kaasuun jiruu jedha argannaan kan dhiyeessu ta'uun beeksisa.
Gamkaaniin ammoo godin booranaa aanamiyoo magaala iddoo lolaalletti uummati har'a hiriir baanee rakkoo himannee jedha nami reefuu waan dubbis tokkollee akkan jedheetiin hiriirii maal akka fakkaatu natti hime kan mootummaa illee
kan jedhu. Nagasaati lamarra eegalee sochii uummata guddaa ture akkumalee barattootii wal kakaafee uummatillee faan ka'ee socho'aa turani. Egasi nama iddoollee mani dhaa guuranii agaaziin dhuftee nama iddoollee dhaante iddoollee akkumalee dhaanamee miidhamee jira. Barattoota boqonnaa irraa yuunivarsiitii irraa boqonnaa galan baay'een mani dhaatti guuramanii jira yeroo ammaa kana jiru. Kanaafuu sodaa kan irra kaka'e uummati yeroo ammaa manchuchuufatee mana ba'uun hin jiru. Humni agaazii waraana adda jedhamu magaalkee zooraa uummata dhaanu jira gammachuu. Hiriirri kun man barumsa irra eegale man barumsa qophaa'ina iddi lolaa irra eegale barattoonni man barumsa qophaa'ina ka'anii gara man barumsa sadarkaa lammaffaa yookaan haayiskuulii deemanii barattoota illee kakaasanii bakka socho'aa jiranitti humni adda kun hin dhufu danda'e jechuudha. Magaalummaan keessa socho'aa mormii isaanii dhaadannoo adda addaa dhageeffachaa turanii namoota hedduu hidhamanii akka dhaaba'anii fi akkasumas gaaffii mootummaa irra qaban hedduu kakaasaa turan jechuudha.
Fakkeenyaaf wanni namni gaafatu maan fa'a?
Wanni namni gaafatu beekamaadha mirga abbaa biyyummaati. Biyyi lafti Oromoo dacheen Oromoo ta Oromooti ka jedhu dhaadannoon guddaan kanuma kaan ammoo warri yeroo amma lafa bulchuu jiru kun dhumma dhaaluu uummata keenya bulchuu hin danda'anii kan jedhudha.
Poolisiin nama dhaanee nama hedduu madeessitee jette nama dhaanan hin madeessanee hin argite.
Namni amma manaayyuu gabaa'uun hin danda'amu nama akkasi kadha dhaaname baay'ee addaan hin baafadhu ammoo namoota dhaanaman keessa tokko kaanii ilaan arge ture hin jiranii maqaa isaanii.
Fakkeenyaaf
Gurmuu Balaayinaa rukutanii jirani.
Maani rukutan?
Qawwee sadaffiin tumani godaanaa addee namni jedhamu mucaan jedhamullee rukutamee jira. Miseensota koongireesi Oromoo kataanii namoota akka Idiriis Abdoo warra jedhaman akkasumas barattoota yuunivarsiitii irra galanii jiran akka Idiriisa Tashoomaa kan kan fakkaatan akkasuma rukutanii hidhanii jirani. Kaan ammoo barataa akkasuma yuunivarsiitii irra dhufe Diidi Boollichaa jedhamu veterineerii waggaa shanaffaa akkasuma rukutanii jiran jechuudha.
Namni rukutuun poolisii moo eenyu?
Agaazii fi poolisii Adima Battaanyii jedhamtu jechuudha Oromiyaa.
Agaazii hojjeta agaazii fi poolisii akkamiin gargar hin beekan?
Agaaziin kun bakka biraatti dhufte duraan magaala keessa hin jirtu warra koofii adii diimaati akkasumas bombii aara baastu kana qabatanii uummata irratti harcaasaa turan.
Ardamoo? Hiriirri kun akkuma jalqabeen gaazii itti bittinneessan moo gijariitu keessi tureen itti bittinneessan gaazii?
Osoo baay'een turiin battalumatti bittinneessu jalqabanii akkuma uummatii socho'aa jiruun osoo baay'een turiin aara bittinneessu jalqabanii nama iddoo akkasiin qaqqabanii gara manidhaa geessu jalqaban.
Namni nama gamta?
Isooma namni manidhaa jiru lakkoofsan nama 15 hinga. Namni hiriirba lakkoofsan agan hin jedhamu uummata magaalaa fi barattoota manneen barnootaa adda addaa irraa walitti dhufan waan ta'eef lakkoofsan amma ni jechuu hin danda'u.
nama hospital jirfaman argete fakenna
ni oso ofumani akimatane manu fi kadebi amale akha darka lubut nami irdaka benjiro gamat
nami amma madole atjetuna magamta
ne akati adamba se lale amma nami ka adana me mamma jaye de ne mara kemi de mani de yani kadari amma oso ma ana manu ma garaf mani rat kade mani layel
je on jira toti himatani je dan kanirat tigafatam tot gargara bilbilu fi alle kha nami kara bilbil sajjin ogane bilbille jenna wal gai rijira tigika shan induga na bilbile je itide bilbile jenna argachun danden bulcha ana mi obbo jambaru abarra ammo ga fadde jenna finfinne jira odu tan kuballen qabu je datin hak gababa ka walduban
ani ni amma hu jifnanno tun inturre nanno finfinne ture bilbila alatti wantan qabata mananno sunitti birjiri addibaati jirwachu
aha wanne atdage tfan jirti wana kana jirafa namaka refule sajini le bilbile du binille korir jiran anjede
tari achittu an debiya jirufi borosona bilbilte gari taide yaad
wombulchin sifan sitte madon polisin fan sitte man silawum gababdu an dagette ola defanna fede
bilbila erin seran ala baratoti bae baate wanjedo defanno argadde ganam kan kana anala tammo kana gewan jedwanni anin addibase argadwan injirefe bisa tunammo bori biltani argachun dande tanechu
o wanna tadage tijollet sirir sira ala baye daget
ala baye daget
ha ijolle sira ala baate tan fakena policeen kan bitinne se gala jedani bitinne sene fangazi ta fufani fa yohani kabwe wake olkabani dokto kosanifa yohan namigari yaudi de nani dani fa oma daget wandibi
kawanna na dibas injir
bojambere khagala tefna
ye gala toma
ngam khane namo khirir khale ya ballo banje dane fitiga fatam to tam le yarga chufi bil bil tiktok chufa qaba hagi tokammo info dane itide de bine marro itide de heddu itide de bine dadamne yarga namalle borti de bine
gama biratin mo godin harar gelita ana daro labu magala milqayef nanno she raum manit walitrufe hirira mor migagge senagan tumrusa jirata magala milqayeto tujube fifsani
dahemmo virili kunnina kammormida kunammantana halli wayanin dejeta jirtu hisabarra baha ajjecha lubunama kifi kannen kana kana garte gabalate wan jolle mida jiru jecha baratota nanu addaati ta ajjefama jiru kan majala macara kifi na kanarra kankain mormi kanatif araddan ana daro labu akuma jirtu tijutun isida kham mormi kanaf baati jechuda baadi jada fi magalata jirantu tikka darra hun darra baani oto na kunnamni kuma sabifi hanga kuma afuri kangan ganana kanana nani rira kanada gechi saji gani
lafihir irriku nitigegefa meesa
lafti kuni milikaye da janti magala milikaye ana daro labu jala jira
sagadan gegefa me tumurame hirirkun
magan gegefa me tumurame garu warren kawe kabus milisha da fi kokuni len kan baran yiwani jan jirani kan dola batenan ta kullen jiru magan bobani tumai riga sani gegefa ni abarani tumagarte hala jinso yani da kan abarani balale fatu dan magan gala
namme bulchin sake sa gafi ke san agge fate san arkafu djira
injiru nam ta kollenu injira ni ma kannen sila jirani lem fulle gallaki sani fara hirir ku nifadi manir la gallaki sani ti badani ti de mani nam ta kollenu khad wani je injiru hirir isnaf waljegge sani na nawani tu magarte mormi sani kosti da ge sani tu ma amma akatiti tas gabbara jira anga man tanatu gale addani dumme sirra jira je tu dai re
ummati sinan jettan ummati kumal lakkama hirira kanarratti jettan kana enyu tu walitti wame akamitin qindominan walitti dufe ummati
qindominan ka walitti aye wa ma khana da ge hudarra kan kai dargaje yin diye he ce gutu kan jiran harama galati fi badiyati ra walitti lallabani tu ma adde chan germale nurra hada batu wayanin garte sera isa dadaba kana qabate nurra habahu biyarra sadarkanu bute ne balle chatirati ege de man warri ango arka gaban ango galakshani biyarra haban kan juu iskai sa qaba abar si sani ege wala banna su komale fundinu bidde shame na gan man tarata gabbari jidan
dhaggeeffatoo keenya sagantaa keenya xumuruu dura oduu ammanu ga'een dhiyeessa. Ministeerri waajjira kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa galgala kana ibsa kennaniin godina Arsii lixaa keessatti jeeqama uumame keessatti humnootiin Eertiraa irraa dhufan ka keessa jiran ta'uu ragaan qabatamaa jira jedhu paartileen mormituu tokko tokkos jaarmiyoota shoror keessotaatti hidhata qabu jedhaniiru oduun galgala kanaaf qabu kanu.
Qophiinti intarneetanumaa yaada qabdaan nu barreessanuu bilbila metirbaandii 25 fi 31 irraa nu caqasuu jirtanii feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com iimeelii feesbuukii kennaati @voanews.com immoo iimeelii keenya adii keessan waan hedduun nu qarqaara nu barreessanuu bilbila gama keenyaan nagaa keessanuu bula.